Tak chcem dnes rozmýšľať, alebo teda zdieľať s vami niečo, čo som aj v posledných týždňoch rozmýšľal a možno trošičku aj vzhľadom k tým témam a predmetom, o ktoré sme sa modlili, k veciam, do ktorých nás Pán Boh verím, že volá, a to je byť živým svedectvom tomuto mestu o tom, že je tu Svätý Boh, ktorý má riešenia do života ľudí, do problémov, do trápení, do ťažkosti. No, na toto určite všetci vieme povedať amen, ale predsa len tam cítime taký malý háčik, no ale ako? Hej, že nie vždy sa na to cítime, nie vždy sme na to sa cítime pripravení, schopní, nie vždy sme ochotní. A tak chcem nás pozvať do takého premýšľania, aj teda prečítame text Božieho slova, a chcem rozmýšľať o tom, že ako teda nežiť taký život živorenia, ale ako žiť život, ktorý prináša život, prináša živého Krista do svojho okolia. Vybral som k tomu jeden text, ktorý veľmi dobre ilustruje tú tému, alebo ten problém, ktorý zažívame v tom, že je tu Svätý Boh, že ho zažívame, jeho milosť, že sa z toho tešíme, ale ako si nevieme, alebo ťažko je nám to prepojiť s tou druhou časťou, ako to realizovať v živote a prinášať tú Božiu svetosť ďalej a tú Kristovú milosť aj ďalej. Môžeme si otvoriť Evanjelium podľa Marka, 16. kapitolu, a prečítajme 14. a 15. verš. Evanjelium Marka, 14. a 15. verš. Môžeme sa postaviť a tam čítame takto. Konečne ukázal sa jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich nedôveru a tvrdé srdce, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A potom im povedal: choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Toľko z čítania, môžeme sa posadiť. Takže nedôvera, tvrdosť srdca a taká úžasná výzva: choďte do celého sveta. To na prvý pohľad sú také nezlučiteľné veci, alebo ťažko nám nejako tak tá naša logika to vie spojiť, a možno aj na základe našich skúseností. Lebo my žijeme aj v tom našom živote veriacich ľudí, Božích detí, žijeme tiež častokrát v takej osobnej nejakej pochybnosti, nedôvere, niekedy tej tvrdosti srdca, a tam ja vidím tú príčinu, prečo potom zostávame zakolesení alebo zakliesnení len niekde pri sebe. Pozrime sa teda do tej situácie, z ktorej som vybral tieto dve vety, alebo tieto dva verše. Pán Ježiš bol teda usmrtený na Golgotskom kríži, potom bol vložený do hrobu, nakoniec vzkriesený, a už sa to tak začalo šíriť teda medzi jeho učeníkmi, už niektorým sa ukázal niektorý malý doklad o tom, že je živý, že je vzkriesený. Už sa to tak začalo šíriť a došlo to aj k učeníkom, a my vieme napríklad na príklade toho Tomáša, učeníka, jedného z 12, že nebolo to také automatické s tou ich vierou a s dôverou a s uverením. A preto neverili aj učeníci, keď boli spolu, tak neverili. A je to také zaujímavé sa tu pristaviť, že aký to má súvis vlastne to, keď počujeme niečo o Ježišovi, to, keď vidíme určitým spôsobom jeho konať, a napriek tomu, ako keby sa nás to netýkalo. Ako keby to k nám nemalo dosah a potrebovali by sme ešte niečo viac. Učeníci nie prvýkrát sú tu pristihnutí pri nevere v tak zásadnej situácii v súvislosti s Ježišom a s jeho pôsobením, s jeho životom, s osobou spasiteľa. A keď si napríklad spomenieme, keď ich Pán Ježiš vyslal na tú službu opäť k strateným ovciam ľudu izraelského, toho národa, ktorý on vyvolil, tak ich vyslal po dvoch a oni sa vrátili po niekoľkých dňoch, aby mu referovali, čo zažili, aké skúsenosti mali, ako ohlasovali prichádzajúce Božie kráľovstvo. A on videl, že boli unavení, tak povedal, poďte, ideme na loďku, a počas tej plavby sa strhla výchrica a on tam spal. A oni boli predesení, oni boli preľaknutí. Nakoniec ho zobudili, on pohrozil tým poveternostným podmienkám, tým vplyvom, tým mocnostiam, oni utíchli, oni sa čudovali a on im čo povedal? Kde je vaša viera? Kde ste mali vieru? Podobne Peter, ten prvý pomedzi učeníkov, alebo ak by sme ho mohli takto nazvať, ktorý chcel byť vo všetkom ako jeho majster, ako Ježíš, ktorý ho chcel nasledovať, chcel sa mu podobať, pri jednej príležitosti, opäť to bolo na mori, na loďke, keď Pán Ježiš vyšiel a kráčal po mori a Peter hovorí, a ja chcem ísť tak ako ty. A Ježiš mu povedal, poď. A ako náhle Peter vstúpil na tú vodu, išiel a počase začal sa topiť. Čo mu Pán Ježiš povedal? Pamätáme sa? Prečo si nemal vieru? Kde bola tvoja viera? Prečo si mal pochybnosti? Prečo si mi neveril? A tak si môžeme aj na základe tohto textu uvedomovať, že môžeme byť v blízkosti Ježiša, môžeme s ním žiť ten svoj každodenný život, môžeme prechádzať situáciami, môžu to byť situácie úplne bežné, môžu to byť situácie výnimočné, a napriek tomu sa môžeme pristihnúť situácii, alebo sme možno obvinení Duchom Božím, kedy sme preľaknutí, alebo sme nejakým spôsobom prekvapení a Pán Ježiš sa pýta, kde je tvoja viera? Prečo si neveril? Prečo máš tvrdé srdce? Prečo si nie ako to dieťa, ktoré je tým vzorom podľa jeho reči, a nedôveruješ mi tak detský, detinský, nelogický, tak priamo a jednoducho. Pán Ježiš, keď prišiel, tak práve toto karha. Karha nedôveru, karha tvrdosť srdca, karha to, že opäť boli v tej pozícii brať si veci do svojich rúk, opäť učeníci chceli tak nejako tými zamknutými dverami, tým sondovaním situácie, nejakými možno zisťovaním informácií, čo sa deje, ako to bude, aké máme možnosti, alternatívy. A presne v tom, keď ako ľudia začíname dôverovať v to svoje telo, v tie svoje zmysly, skúsenosti, ruky, nohy, tak začína tá naša viera upadať. Začína naša viera byť zatláčaná na druhú koľaj a vieme, že druhá koľaj je vždy nie je tá hlavná. Že ona je taká tá odstavná, taká vedľajšia, taká pomocná. A aby sa mali kde vlaky vystúpiť. Pamätám si, keď sme raz kráčali na hrebienok, tak ešte deti boli menšie a tam, kde sa tie električky, či dobre som povedal električky, nie električky, lanovky, hej, vyhýbajú, tak sa, neviem, či to bol Natanko, pýtajú, že prečo sú tu dve trate? Vrajím, no tak aby sa vyhli, aby sa nenarazili. No, tak tam sú vtedy dve hlavné trate, ale normálne je jedna hlavná a tam, kde sa stretávajú vlaky, je nejaká vedľajšia, aby sa nezrazili. No a toto si uvedomujem, keď som rozmýšľal aj v takom pohľade na naše životy, že kde začíname rozmýšľať o veciach takým spôsobom, že to chceme brať do svojich rúk, kde rozmýšľame o tom, aké máme možnosti, ako by sme vedeli veci my uchopiť do svojich rúk a nimi pohnúť svojím spôsobom, tam prichádza nedôvera v Krista, tam sa nachádzame, alebo tam nás Pán nachádza ako tých, ktorí dôverujú viacej svojmu telu a svojej ľudskej zdatnosti a tam potom srdce tvrdne. Preto čítame, že keď ich Pán Ježiš videl sedieť za stolom, tak prvé, čo musel pokarhať, bola ich nedôvera a tvrdosť srdca, lebo Nie len to, že začali brať veci do svojich rúk, nie len to, že aj my niekedy chceme tou svojou človečinou viac svojou človečinou vecami pohnúť dopredu, ako chceme dovoliť Duchu Božiemu, aby cez nás pohol vecami, tak Pán Ježiš toto prvé im vyčíta. A na dôvažok ešte aj to, že veď im to povedal, že sa to stane. Veď im povedal, čo sa bude diať a oni mali len trpezlivo v dôvere čakať a oni nečakali. A tak si, bratia a sestry, uvedomujem, že keď chceme a modlíme sa o to, aby Pán Boh cez nás, cez náš zbor, cez službu exitúru, cez službu a modlitebné skupinky a bohoslužby aj na sídlisku Juh, alebo cez službu hocikoho v našom meste, aby Pán Boh konal, potrebujeme takýmto postojom byť nastavený. Takýmto spôsobom byť nastavený do služby, takýmto spôsobom byť ochotný, takýmto spôsobom mať nastavené srdce. Lebo ten, kto dôveruje v telo, je aký? Jeremiáš hovorí, že prekliaty. A naopak, ten, kto dôveruje v Hospodina, ten, kto skladá nádej v ňom, ten, kto skladá nádej v ňom v živote či v smrti, v rozhodnutí, v misii, v zvestovaní evanjelia, v prinášaní dobrej zvesti, ten, kto skladá nádej v žalosti, v radosti, v plači, v chorobe, v zdraví, ten je požehnaný. Tam, ak ste si všimli pri tom čítaní toho textu z Jeremiáša, Hospodin nehovorí, že ten, kto sa mu dobre darí, ten je požehnaný, ten, kto, ja neviem, zažíva dobré chvíle, ten, komu svieti stále slnko do života, ten, ktorý je šťastný, ten, ktorý má dobré zamestnanie, ten, ktorý je bohatý a podobne. Nie. Naopak, ten, kto dôveruje a dúfa v Hospodina, ten, kto skladá v ňom nádej, tak ten je potom požehnaný. A to požehnanie Hospodin konkrétnym spôsobom prejavuje, dáva znať, že keď on to tam vyjadruje tým stromom, podobne ako žalmista v prvom žalme hovorí, že ten strom bude, ten život človeka bude podobný takémuto stromu, ktorý bude zasadený a bude stále obvlažovaný. Nie sebou, ale Hospodinom. A je zaujímavé, že tam píše takú jednu zmienku, že nemusí sa bať sucha. Nemusí sa bať páľavy. A to je povzbudenie aj pre nás. A toto učeníci na niekoľkých miestach máme záznam. Toto oni nezvládli a toto oni na toto zabudli. A uvedomujem si, že aj my sa im podobáme. Že aj my sme častokrát ako tí učeníci, ktorí toto zabúdajú a ktorí sa nachádzajú ako strom, ktorý teraz bude horúčavá, tak sa bojíme, strachujeme. A v tom sme im podobní. Takže a toto, táto vec, tento náš postoj, toto naše také možno točenie sa do kruhu, tvrdosť srdca, nedôvera, je veľakrát teda dôsledkom toho, respektíve príčinou toho, že žijeme taký živoriaci život. Že si potom povieme, a tak ja, čo ja budem hovoriť komu? Ja si potrebujem to svoje žiť a čo ja komu poviem? Veď keď mu dačo poviem, tak ma vysmeje. Tak mi povie, ty? Hej, ty chodíš do kostola, veď v robote ťa takého nepoznám, že by si takto inklinoval k takýmto veciam. Hej, alebo spolužiakom, keď povieme niečo. Ty? Hej, veď minule si tam také veci zdieľal na internete, na Facebooku. Že, hej, to. A potom sme s tým takí spochybnení a vyrušení. Iste máte aj vy také skúsenosti, kedy diabol tú pochybnosť a neistotu vo vašom živote, kedy to tak premenil na také živorenie. A potom tie príležitosti, ktoré Boh chcel využiť v našom živote, chcel si nás použiť, pretiekli pomedzi prsty. A potom sme boli ešte viac frustrovaní, ešte viac deprimovaní, lebo nás diabol takto zamotal. Takže Ježiš, keď prichádza k učeníkom, a verím, že takto chce prichádzať a prichádza aj k nám dnes, neprichádza preto, aby nám len vytkol niečo, ale prichádza aj preto, aby nám ukázal, to, čo je dôležité. A keď prichádza, aby aj vytkol, tak to hovorí preto a robí to preto, aby nám pomohol porozumieť, čo nám bráni byť tými, akých nás chce mať. A ja si to uvedomujem aj sám k sebe samému, že ak nepochopíš to, prečo niekedy z babelo utekáš, prečo niekedy mlčíš, prečo niekedy si berieš veci do vlastných rúk, tak nemôžeš potom tie veci odovzdať Bohu. Ak si neuvedomíš, že to je zlé, ak si neprízná, že áno, tu som zlyhal. A od tohto nás chce viesť Pán Ježiš k tomu, čo im potom povedal. Potom im povedal, choďte po celom svete. A tu si uvedomujem jednu veľmi dôležitú vec, že to je úžasné, že Boh nepovoláva dokonalých ľudí. Že Boh nepovoláva ľudí ako výsledok tréningu s nejakým postgraduálom alebo titulom, diplomom a úplne kvalifikovaných a proste ľudí, ktorí sú už super jednička vytrénovaní. Nie, práve naopak. On povoláva poslušných, aby ich kvalifikoval. Aby ich kvalifikoval do svojho diela. Bez ohľadu veku, bez ohľadu nejakého pohlavia, či bez ohľadu na temperament alebo charakter, ktorý máš. Choďte po celom svete a kážte evanjelium všetkému stvoreniu. A to je výzva, do ktorej nás pozýva, takých, akých sme, aj keď musí povedať, že niekedy si neveriaci, niekedy máš tvrdé srdce, niekedy si berieš veci do svojich rúk, nerob to. Lebo potom požehnanie nebude s tebou. Ale aj tak ťa volám, choď po celom svete, takýto, aký si. A ja si uvedomujem, že to je veľká vec, do ktorej každého z nás, aj náš zbor, volá. Byť takýmito. Choď po celom svete a káž evanjelium celému stvoreniu. A tu by som chcel také tri konkrétne praktické rady, tak ako im rozumiem z Božieho slova, povedať, ako možno rozumieť tomu, že choď po celom svete a káž evanjelium všetkému stvoreniu. Lebo možno, keď počujeme túto vetu, tak si povieme, no, ja neviem rozprávať. Ja nie som kazateľ. Ja neviem ani v apologetike tak dobre argumentovať, že stačí, že sa stretnem s niekým vzdelanejším, dá mi nejakú protiotázku a už vypleštím oči, spadne mi sánka, neviem pokračovať. Tak nás tieto veci môžu a niekedy odradiť a pamätajme na to, že pri splnení a naplnení tejto výzvy a tohto poslania, ktoré Boh skrze Ježiša Krista dáva do nášho života, diabol všemožne sa snaží proti tomu pracovať a všemožne použije všetky možné dostupné a nedostupné, aj dobré, aj zlé prostriedky, aby ťa odradil, aby zadusil v tebe túžbu. Aby ti zobral vietor z plachet, aby ti zobral nadšenie, aby ti zobral túžbu, aby ti zobral slova. Tak tie tri praktické rady, ako môžem kázať, aj keď si myslím, že neviem, že sa nikdy za kazateľom nepostavím, že nikdy nepoviem nič, žiadne evanjelium naraz viac ako 10 ľuďom a podobne. Prvá vec je, Pán Ježiš hovorí, že máme svietiť svetlom svojho života. Svetlom, ktorý on svieti v našom živote. A v Matúšovi 5. kapitole v kázni nahore, potom keď hovorí, že vy ste svetlo sveta, a ten príklad, že tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, teda, že svetlo nemôže byť skryté, nemôže byť niekde schované, ale musí byť na kopci. A potom hovorí tú vetu, že tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby velebili Otca a videli vaše dobré skutky a oslavovali ho v nebesiach. A to je prvá vec, ako môžeme kázať evanjelium všetkému stvoreniu, svojim životom, svojimi skutkami. Je zaujímavé, že kázať evanjelium vedia aj nemí ľudia. Vedia aj ľudia, ktorí nepovedia ani slovo a urobia to, lebo svietia. svietia pred ľuďmi. Svietiť sa nedá sám pred sebou, lebo vtedy sa najčastejšie tak nejako vyvyšujeme, glorifikujeme, vidíme sa v lepšom svetle a tam nemá miesto potom zrkadlo a podobne. Ale svietiť pred ľuďmi, to je tá vec, ako môžeme kázať všetkému stvoreniu. A k tomu, to, aby sme svietili pred ľuďmi, znamená, aby sme mali svetlo. Svetlo v podobenstve o tých 10 družičkách či pannách je pripodobnené k tomu, že je prítomnosť Ducha Božieho a jeho naplnenie v našom živote. My potrebujeme mať tú skúsenosť živého Krista, ktorý Duchom Božím nás plní, vedie, naplňuje, povzbudzuje, dáva múdrosť, vovádza do pravdy, ktorý nás pozdvihuje, ktorý dodáva odvahu, ktorý nám dáva slova, keď nemáme čo povedať. Veď to všetko je On a to chce robiť. Takýmto spôsobom máme svietiť. A nie na jednom mieste. Apoštol Pavol, keď píše svoje novozmluvné listy, tak hovorí, že pamätajte na to, ako žijete pred druhými ľuďmi. Pamätajte na to, ako žijete pred neveriacimi, ako žijete v svojom okolí. Pamätajte na to. Lebo keď potom niečo poviete tým ľuďom, tak oni hneď budú skúmať to, čo ste, ako žijete. A napríklad aj v spomenutom už dnes liste Tesalonickom, ktorý v týždni sa nad ním zamýšľame nad témami, hovorí v 4. kapitole, že aby sme pamätali na to, ako žijeme pred ľuďmi, ako sa má žiť. Páčili sa Bohu v tom živote. Aby tými našimi skutkami sme jednoznačne, nie neisto, nie pochybujúco, ale jednoznačne dávali najavo, že kto je zdroj svetla v našom živote. Že prečo tak konáme. A možno práve tie skutky budú vyvolávať otázku. Budú vyvolávať otázku, prečo si to urobil? Prečo si sa vzdal nároku na niečo, čo ti patrilo? Prečo si nevyužil nejakú dieru v zákone? Však to všetci robia. Hej? A ty povieš, no lebo môj Boh, ktorému verím, je Boh čestný a ja chcem byť čestný ako On. Prečo si neodpísal a nepodviedol na skúške alebo v škole? Lebo nie som klamár. A klamári sa môjmu Bohu, ktorému verím, protivia. Hej? A môžeme v takýchto situáciách byť svetlom. Alebo keď nás niekto zraní, keď nás niekto nejakým spôsobom osočí, ohovorí, tak nám niekto bude radiť a vráť mu to. Hej, a ďubni si do neho. A povieš, nie, ja som mu odpustil. Alebo jej odpustil. Hej, a prečo to robíš? Veď už toľkýkrát. Lebo môj Boh je Bohom odpustenia. Môj Boh odpúšťa až 77x7. A ja chcem byť ako môj Boh. Ja chcem svietiť svetlom takým, ako svieti môj Boh. A tu si začneme uvedomovať, že nie je jednoduché svietiť svetlom. Nie je to jednoduché, ale dá sa to. A je to povolanie, do ktorého nás Pán Ježiš nie nám ho predkladá ako ponuku v menu, ale nám ho predkladá ako možnosť, teda ako výzvu a cestu nášho života. Vy ste svetlo sveta. Vy ste tí, ktorí majú schopnosť a danosť byť svetlom sveta. Svoj život žite tak a svoj život žijeme tak, aby sme tým svetlom svietili. V každej situácii. A to je prvá vec. Druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť je, že veľmi jednoduché v spojitosti so soľou, teda so svetlom je soľ. Pán Ježiš začína, vy ste soľ zeme a potom svetlo sveta, tak chcem by som sa pristaviť pri tej soli, pretože tá soľ a to solenie a prinášanie chuti do života nám ukazuje tú druhú vec, akým spôsobom kázať Krista. A tam už potrebujeme aj otvoriť ústa, tam potrebujeme prehovoriť, tam potrebujeme niekedy povedať, povzbudiť alebo ukázať, len ukázať na Krista a povedať, kto je. A určite sa zhodneme na tom, že teraz, keď odmyslíme nás, v našom okolí je plno ľudí, ktorí v živote sa trápia, ktorí sú utrápení. Poznáte nejakých utrápených ľudí? Hej. Nemyslím na nás, teraz som myslel na tých iných. Aj my sme veľakrát utrápení ľudia. Aj my sa trápime našimi vecami, rodinnými vecami, pracovnými vecami a možno našimi vzťahovými vecami v zbore. Za chvíľku začne škola, tak rodičom pribudne ďalšie taká kolónka v určitým spôsobom trápenia, zabezpečovania toho servisu deťom a dohliadania, aby dobre študovali, aby boli čím ďalej zodpovednejšie. Ale teda naspäť k tej soli, že sú okolo nás utrápení ľudia. A myslím si, že by nám nestačili ruky, nohy a prsty na rukách, nohách a potom ešte nejaké záložné nohy a ruky na to, aby sme spočítali takýchto ľudí, ktorým môžeme priniesť do života nielen svetlo, ale priniesť aj chuť žiť. A ja si uvedomujem, že veľakrát sme takí pasívni, aj ja som veľakrát taký pasívny, ktorý vidí nechuť do života, ktorý vidí takú skepsu a vidí takú apatiu, že no, tak hej, treba to tu nejako prežiť, lebo všetko to tu je skorumpované, všetko to tu je na figu, neoplatí sa tu proste žiť, treba utekať len čím ďalej preč. Hej, a určite sa stretávate s takouto skepsou a hej, ako reagujeme? Tak ešte viac, hej, a tá vláda, hej, a tí politici, hej, a potom, keď to prenesieme aj na cirkev, a tá cirkev, a tí hodnostári, a ako to konajú, hej, a to staršovstvo, a to kazateľa, hej, a radi si tak niekedy rypneme a tak posťažujeme sa, poreptáme, porozprávame, namiesto toho, aby sme povedali, počuť, ale my neodvádzame svoj život od toho, aká je politická situácia. Neodvádzame v Kristovi a Božie deti neodvádzajú svoj život a identitu ani od toho, že či majú také zamestnanie alebo také, že či robia to alebo ono, že či je taká vláda alebo taká pravicová, ľavicová. Ale veľakrát k tomu máme sklon, aj ja. Ale naopak, čo chce Pán Ježiš? Aby sme boli tí, ktorí dávajú chuť, ktorí túto skepsu prekonávajú, ktorí túto apatiu nejako sa snažia minimálne vyvážiť. A je pre mňa takou zaujímavou skúsenosťou a chcem zdeliť také malé svedectvo. Boli sme na dovolenke a u jedných známych v Čechách a akurát toto leto zažívajú takú veľmi ťažkú situáciu. Zistili tej našej známej rakovinu, nádor a už pôjde zajtra na operáciu, tak mohol som to pred modlitbami povedať, môžete na ňu myslieť. Jej manžel prišiel o prácu. Hej, a tak sme strávili určitý čas a v tej situácii, tej ťažkej situácii zdravotnej, tej našej sestry, lebo sú veriaci, tak išla na nejaké vyšetrenie, na nejaký prístroj. No a akurát, že ten prístroj bol v jednom zariadení, hotel to bol, či penzión, ktorý sa volal, že peklo. A ja ona vraví, tak pôjdem na prístroj, modlím sa za to a pôjdem na prístroj do zariadenia, ktoré sa volá peklo. No tak sme trošku tam s nimi riešili, rozoberali a sme ich povzbudili, že to je len názov, to, hej, že ty proste choď a možno ti to pomôže, možno Pán Boh dá a nejakým spôsobom ten prístroj ti niečo nejakým spôsobom ti pomôže. No a tak boli, my sme už potom odišli z dovolenky domov a sme si písali a hovorí, že no, bola som na prístroji, a neviem, tak možno mi to pomohlo. Je smrteľná choroba, rakovina, mladá žena, ale vraví, že boli sme tam a bola som u tej vedúcej. A ja som jej svedčila o Kristovi. Ja som jej 2 hodiny hovorila o spasení. Ona nikdy nepočula o spasení, že človek potrebuje byť zachránený. A ja som zostal taký zahambený a pýtam sa seba, veď, ale jej ide o život tej našej známej sestre. A potom som si uvedomil, ale aj tej pani z pekla ide o život. A tu som sa pristihol pri takej myšlienke, že dokážem rozmýšľať takým spôsobom, že do takej možno rebélie, recesie či apatie, že niekto si dá názov na hotel peklo, idem so smrteľnou chorobou a idem tam 2 hodiny svedčím a potom sa z toho teším. Nie z toho, čo prístroj urobil, nie z toho, čo najviac, čo sa tam udialo, ale mal som možnosť priniesť svetlo, dať chuť do života človeka. A tak nás poprosili, aby sme sa modlili za pani Lenku z pekla, aby mohla spoznať Krista. A uvedomujem si, že potrebujeme byť takýto prinášači chutí, dochucovači života. Niekedy prevratne, alebo niektorý život nemá chuť, tak ako niektoré jedlo nemá chuť. A niekedy len tak dochutíme, že proste človek si žije v svojej spokojnosti, je spokojný, je taký už zžitý sám so sebou a potom mu len tak dochutíme a to podstatné mu dáme a zmení to výrazne chuť jeho života, prinesieme spasenie. Takže pamätajme na to, že máme prinášať aj chuť ľuďom okolo nás. A tá tretia, posledná vec, ktorá je pre mňa takou odpoveďou, ako ísť do celého sveta, kázať evanjelium všetkému stvoreniu, je zo situácie, kedy boli zase, spomínal som tú situáciu už dnes, učeníci vyzvaní odýchnuť, išli potom po tej loďke, preplavili sa na druhú stranu a tam ich 5000 ľudí dobehlo a Ježiš kázal. A potom učeníci už videli, no toto už nezvládneme, rozpustíme ich, pošlime ich domov. My tu už nemáme možnosti. A Ježiš hovorí tým učeníkom v tej situácii, že nie, vy im dajte jesť. A tak znova táto výzva, táto veta, nechcem to podobenstvo teraz vykladať, je pre mňa takou odpoveďou, ako kázať evanjelium všetkému stvoreniu, že naplňať potreby. Keď vidím potrebu človeka, tak vnímať a prežívať to, že aj ja som ten, ktorý mu môžem dať jesť. Nebyť len ten, ktorý sa bude modliť. Pane, tak pošli dobrovoľníkov a pošli pracovníkov. Nech na exite slúžia požehnaní mladí ľudia. Hej, ale keď sa modlím, tak to môžem byť aj ja. Predsa, ktorý bude poslaný. Ktorý môže byť použitý Bohom. A uvedomujem si, že veľakrát máme takýto tento syndrom učeníkov, ktorí majú v sebe hlboko v srdci, že pošlime ich domov. Hej, pošlime ich. Nech si to sami zariadia, nech si sami napečú chleba. Nech sa nasýtia, čím sami chcú. Viete, a uvedomujem si, že keď rozmýšľame o tom, ako niesť evanjelium všetkému stvoreniu, tak tento princíp alebo postoj nám musí byť cudzí, že nech si to sami vyriešia. Nech si to sami poriešia. Nech sa sami nasýtia. Lebo čím sa človek nasýti? No ak nepozná Krista, tak sa nasýti všeličím iným asi. A môže to byť praktické také nasycovanie, praktické naplňanie potrieb, praktická pomoc. Pomoc pri, ja neviem, práci, možno pri aj tej brigáde, pomoc hladným, núdznym, môžeme tu zahrňať nejakú sociálnu prácu, sociálnu pomoc, môžeme tu zahrňať sociálnu pomoc ako pod zložku nejakej misie a rozsievania. A takýmto spôsobom nás chce Pán Ježiš učiť a učil aj vtedy učeníkom, že vy im dajte jesť. Zoberte to do vlastných rúk, postavte sa do prvej línie a buďte tí, ktorí majú svetlo, soľ a buďte pripravení to dať. Lebo ak poviem, nech si to každý zariadi sám, ako chce. Automaticky, ako keby som hovoril, kašlem na to, že môže ma Boh použiť v živote tohto človeka. Je mi jedno, čo s ním bude. Či pôjde do pekla, teraz nemyslím do toho hotela tam, ale reálne do pekla, alebo bude mať možnosť počuť evanjelium. Tak nech nás sprevádzajú aj tieto výzvy, bratia a sestry, aj v tom budúcom týždni, či budeme na modlitbách, či budeme stáť medzi ľuďmi a rozmýšľať a hľadať o príležitostiach, komu, kde sa prihovoriť, komu, ako odpovedať, komu, čo priniesť, komu, ako zasvietiť, komu, akú chuť priniesť do života. Modlíme sa za to a mojou túžbou je, aby Pán Ježiš nás všetkých nie už cez exit tour, nie cez návštevu vzácnych bratov z Moldavska, ale už dnes nás mohol zmocniť, aby sme prinášali svetlo, aby sme prinášali chuť a neznechucovali, aby sme boli pomocou a prostriedkom k nasýteniu živým Bohom v životoch našich blížnych. Tak nech nás tom Pán Boh povzbudí, podporí, nech nám dá odpovede na otázky, ktoré máme, nech nás posilní, ak sa cítime slabí, nech je On zdroj a nádej v tých ďalších dňoch aj pre nás. Tak nám, aj vám, aj sebe, alebo aj ja to potrebujem, to zo srdca prajem, aby sme boli takýmito nástrojmi, ktorých, aj keď Ježiš nájde s tvrdým srdcom a neveriacich, nás povzbudí, pokarha, ale aj výzve k jeho dielu. Amen.